Stimații mei, permiteți-mi să vă salut, să apreciez prezența dumneavoastră mulțumindu-vă frumos pentru că ați răspuns invitației cuiva să fiți aici. Personal, alături de soția mea, alături de grupul care tocmai a cântat, prietenii noștri, am și eu, avem și noi bucuria să vă salutăm și să ne exprimăm recunoștința față de Dumnezeu pentru că ne implică într-o experiență frumoasă pe care o vom adăuga la memoriile vieții noastre, având onoarea să vă cunoaștem, să petrecem cu dumneavoastră câteva clipe care ne pot marca nu doar momentele petrecute aici, ci restul vieții, dacă nu chiar eternitatea. Arenele Traian. Locul acesta este unul de luptă, dar nu între animale și oameni, și în seara aceasta este un loc al luptei între noi și noi, între mine și mine. De obicei este un loc al întrecerilor, sportive sau de altă natură. În seara aceasta o să ne întrecem din nou, cu noi sau eu cu mine. Pași spre o nouă viață se intitulează întâlnirea din această seară și în general turneul pe care grupul Misiunea Speranța îl desfășoară în mai multe orașe din România. V-ați gândit vreodată că noi ne dorim o viață nouă, dar pașii făcuți spre această nouă viață practic implică foarte mult efort? Fiecare pas pe care un om îl face trebuie să depună efort, trebuie să plătească un preț. Dacă am întrebat un medic ce presupune pași spre o nouă viață, el ne-ar recomanda să mâncăm sănătos, să facem exerciții fizice și să ne odihnim. Dacă am întrebat un economist ce înseamnă pași spre o nouă viață, el ne-ar recomanda să nu cheltuim toți banii pe care îi câștigăm și să economisim cel puțin 100 de euro pe lună. Dacă am întrebat un tânăr ce înseamnă pași spre o nouă viață, el ne-ar explica că vrea să plece în Anglia, Irlanda, Spania, Italia sau Belgia să câștige bani, să aibă aventuri frumoase, să-și împlinească instinctele primare, să cunoască fete și băieți cu care să facă tot felul de lucruri. În seara aceasta, eu nu sunt economist, nu mai sunt nici chiar foarte tânăr, nu sunt nici medic, eu sunt un pastor, un preot, am aici Biblia și aș vrea să vă spun din partea lui Dumnezeu și din această carte pe care El ne-a trimis-o ca pe o scrisoare de dragoste, ce înseamnă o nouă viață și care sunt pașii pe care această călătorie îi presupune. Evident, orice lucru nou ne surprinde și în prima fază suntem sceptici, neavând puterea să ne confruntăm cu el. În această seară, din respect pentru dumneavoastră și pentru timpul pe care îl oferiți acestei întâlniri, o să vă cer îngăduința să împărtășesc cu dumneavoastră câteva lucruri din Cartea lui Dumnezeu, Biblia, răspunzând sau cel puțin încercând cu modestie să răspund la următoarele întrebări. Cine este Dumnezeu? Care este voia lui? Un om a mers odată la o frizerie să se tundă și să se bărbierească. Când a ajuns pe scaunul de lucru al frizerului, a vorbit cu acesta despre multe lucruri. Printre altele, frizerul a adus vorba despre Dumnezeu și la un moment dat a spus cu foarte mare convingere: Dumnezeu nu există. Clientul a întrebat: de ce crezi că nu există Dumnezeu? Frizerul a răspuns: dacă Dumnezeu există, nu ar trebui să fie așa de mult rău în lume, atâția bolnavi, atâția oameni săraci, atâta nedreptate. Clientul, neavând contraargumente, a tăcut. După ce frizerul a terminat treaba, clientul a plătit și a plecat. Când a ieșit din frizerie, chiar în dreptul frizeriei, a văzut un om cu un păr foarte mare, cu o barbă de asemenea foarte mare și foarte mizerabil, nespălat, cu firimituri în barbă. Și i-a spus: uite, îți dau niște bani, dar te rog frumos, dăm 5 minute din viața ta, vino cu mine. L-a luat de mână și a intrat cu el în frizeria din care tocmai ieșise. Intrând în frizerie, a spus: domnul frizer, nu există frizer. Omul acela s-a uitat la el și i-a spus: cum să nu existe frizer? Eu sunt unul dintre ei, tocmai te-am tuns, te-am bărbierit. Aceasta este dovadă că eu exist. Clientul a explicat: uite, ți-am adus un om care nu este curat, nu este bărbierit și nu este tuns. Asta înseamnă că nu există frizer. Frizerul a răspuns, acesta nu este un argument. Omul acesta pe care mi l-ai adus ca o dovadă nu vrea să vină la mine. Dacă el ar accepta să vină la mine, eu i-aș tunde barba, i-aș tăia părul și l-aș îngriji. Atunci clientul a spus, mai devreme ai argumentat că Dumnezeu nu există și ai dat dovada faptului că în lume sunt foarte mulți oameni nedreptățiți, bolnavi și abandonați. Lucrul acesta se întâmplă pentru că oamenii nu vin la Dumnezeu. Dacă dumneata nu poți să tunzi un om care umblă departe de dumneata pe stradă, crezi că Dumnezeu poate să îngrijească de cineva care fuge de el? Probabil că cei mai mulți dintre dumneavoastră ați auzit despre unul dintre cei mai mari predicatori ai lumii din generația noastră. Îl cheamă Billy Graham și locuiește în America. La un moment dat, în cruciadele lui de evangelizare, chemând oamenii la Dumnezeu, cineva la sfârșitul predicii i-a spus următoarele cuvinte. Dacă creștinismul este adevărat, domnule predicator, de ce există așa de mult rău în lume? Faimosul predicator i-a răspuns, cu atât de mult săpun care există în lume, sunt totuși așa de mulți oameni murdari? Creștinul, ca și săpunul, trebuie în mod personal să se confrunte cu săpunul și cu Dumnezeu. Este suficient săpun în lumea noastră, dar dacă un om nu vrea să se spele, atunci rămâne murdar. Este suficient Dumnezeu în existența noastră, dar dacă nu vrem să venim la El, atunci lucrul acesta nu ne ajută la nimic. Cine este Dumnezeu? De mic și eu, probabil ca și dumneavoastră, m-am întrebat cine este Dumnezeu. Bunica mi-a răspuns ce a crezut ea. Era o femeie foarte credincioasă din cultul ortodox, care m-a învățat să-mi fac cruce, să-mi fac pe pernă semnul crucii de 3 ori, repetând în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Și nu țin minte în toată copilăria mea să mă fi culcat vreodată fără să spun asta. Ea mai mi-a spus că omul poate să facă 74 de păcate pe care Dumnezeu nu le impută. După 74 de păcate, cu numărul 75 încolo, Dumnezeu îi cere socoteală de ele și pentru fiecare care trece de numărul 74 este vinovat înaintea cerului și înaintea pământului. Când am început să deosebesc stânga de dreapta, am numărat cu spaimă de zeci de ori, luând-o de la capăt de la 1 la 74, pentru că nu reușeam să trăiesc sub limita interzisă de 74 de păcate. Anii au trecut și la un moment dat în viața mea m-am căsătorit la vârsta de 21 de ani. Soția mea avea o mătușă care citea Biblia, o femeie născută din nou. M-am întâlnit cu ea în calitate de mătușă prin soția mea și am vorbit despre viață, despre tot felul de lucruri, bani, politică, sport și la un moment dat, în mod inevitabil, a venit vorba despre religie. Eu, cu experiența mea, am fost de mai multe ori la Biserica Ortodoxă ca oricare alt creștin ortodox nepracticant decât la mormântări sau alte evenimente de genul acesta. N-am știut să spun prea multe lucruri despre Dumnezeu decât de 74 de păcate și de rugăciunea de seară. Femeia aceasta însă cunoștea Biblia. A început să spună lucruri care pur și simplu a trezit în mod intens curiozitatea mea. Am construit în inima mea admirație pentru această persoană, mi-am dat seama că știe foarte multe lucruri pe care aș vrea să le știu și eu și am început să-i pun întrebări. Așa se face că am ajuns într-o seară într-un loc ca acesta pentru prima oară în viața mea. Un om a început să vorbească din Biblie la sfârșitul unui număr de cântece ca și în această seară și am ascultat pur și simplu încremenit. În viața mea nu am auzit o astfel de perspectivă despre viață. Eu am crezut că Dumnezeu este o forță, o putere care pur și simplu nu este personală, este undeva și nicăieri. Am crezut că Dumnezeu este o icoană, am crezut că Dumnezeu este o putere impersonală sau un bătrânel liniștit și obosit undeva prin colțul universului. Și la un moment dat am înțeles că Dumnezeu este o persoană care a creat toate lucrurile, care cunoaște absolut toate lucrurile, inclusiv gândurile, sentimentele și absolut toate acțiunile umane. Am înțeles că Dumnezeul acesta are absolut toată puterea în cer și pe pământ și de câte ori El intră în existența umană, acțiunile Lui se numesc minuni, pentru că tot ce face El este supranatural, este incredibil, este inimaginabil și este inexplicabil. pentru că este ca și cum în lumea furnicilor ar veni un om, un adult ca mine și ca dumneata, și cu o simplă mișcare a unui picior ar fi în stare să omoare sute sau poate chiar mii dintre ele, ființe absolut net superioare față de o furnică. Cine este Dumnezeu? Dumnezeu este creatorul nostru. Cum putem noi să-L cunoaștem pe Dumnezeu? Interferând și eu ca și dumneavoastră cu oamenii, până la vârsta aceasta de 51 de ani pe care o am astăzi, am întâlnit oameni cărora le-am vorbit de Dumnezeu sau ei au început să-mi vorbească despre Dumnezeu. Și venind vorba despre divinitate, întotdeauna oamenii aduc în discuție următoarea întrebare: Domnule, L-ai văzut vreodată pe Dumnezeu? Răspunsul corect este nu. La un astfel de răspuns, oamenii au următoarea replică: înseamnă că nu există. Întotdeauna eu îi întreb: ți-ai văzut vreodată gândurile? La care ei, constrânși de întrebare, trebuie cu jenă să recunoască: nu. Și eu le răspund: vă rog să mă iertați, dar înseamnă că nu le aveți. Și pot să continui cu multe alte întrebări de genul acesta: v-ați văzut vreodată sentimentele? Ați văzut vreodată curentul electric? Ce vreau să spun este că există în universul acesta și lucruri care nu se văd. Ce posibilitate avem noi oamenii să-L cunoaștem pe nevăzutul Dumnezeu? Stimați prieteni, în câteva clipe în această seară vreau să împărtășesc cu dumneavoastră care sunt posibilitățile, metodele, inclusiv cele științifice, pe care noi oamenii le folosim în practicalitatea vieții noastre să cunoaștem lucrurile care ne înconjoară, de obicei cele materiale. Și aș vrea să vă spun că prima metodă de cunoaștere este cea folosind simțurile, numite într-un limbaj tehnic percepții senzoriale. Și acestea sunt cele cinci: văzul, auzul, mirosul, pipăitul și gustul. Dacă am mai adăugat că femeile îl au și pe al șaselea, mai în glumă, mai în serios, numit intuiția. Dar să rămânem la primele cinci. Dacă eu nu aș avea percepția senzorială numită văz, în pașii pe care îi fac pe scena aceasta, aș face un pas foarte imprudent din lipsă de percepție, de simț, de văz, și aș face pasul ăsta în gol și probabil m-aș răni foarte tare. Dar pentru că văd, eu iau notă că aici există o cădere de un metru și ceva pe care eu nu mi-o pot permite decât numai dacă mă pregătesc și cu grijă sar. Imaginați-vă ce s-ar întâmpla dacă n-aș vedea. Apoi pot să-mi folosesc auzul când traversez strada și o mașină în ultimul moment reușește să oprească după ce claxonează enervant. Dacă n-aș auzi claxonul, aș risca să continui trecerea și să fiu accidentat de mașină. Și lista poate continua. Pot să pun mâna pe ceva fierbinte și dacă n-aș avea simțul acesta al percepției, pipăitul, mi-aș răni foarte tare mâna pe ceva foarte încins. Dar cum arde ceva, îmi trag mâna, pentru că nu sunt o persoană cu handicap și simt, am acest simț. Lista poate continua până la epuizarea celor cinci. Mă opresc acum și vă întreb: L-a văzut cineva pe Dumnezeu? Nu. De ce? Pentru că Dumnezeu nu-i din plastic, Dumnezeu nu-i din frunze, Dumnezeu nu are un corp fizic, pentru că Dumnezeu este spirit. Spiritul este un cuvânt relativ necunoscut de noi, pentru că noi avem cuvinte doar pentru experiențele noastre, nu și pentru experiențele divinității. Ce înseamnă spirit? Spirit înseamnă ceva ce nu se vede. O să vă dau un exemplu foarte practic. Când omul moare, îi iese spiritul din el. Asta numim noi suflet, suflare de viață. Câți dintre dumneavoastră ați asistat la darea Duhului unui om în momentul decesului? Probabil că unii dintre noi da. Ați văzut că iese din gură vreo mașină, vreo basculantă, ceva negru, ceva alb? Nu, nu se vede. De ce? Pentru că spiritul este invizibil, nu poate fi perceput de percepția senzorială numită văz. Așa este Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ar fi ca mine și ca dumneata, ar fi așa, poate mai înalt, poate mai robust, dar ar fi doar undeva în univers. Dar Dumnezeu umple universul ca și aerul. Se vede aerul? Ce culoare are? Înseamnă că aerul nu există. Dacă eu aș spune că nu există aerul, dumneavoastră ați crede că sunt un băiat necitit. Dar ce credeți că îmi trece mie prin minte când cineva în autobuz, tramvai sau tren îmi spune că nu există Dumnezeu pentru simplu motiv că nu l-a văzut? Dragii mei, Dumnezeu nu se vede nu pentru că nu există, ci pentru că El nu are o existență fizică care să fie percepută de capacitatea umană de a vedea. O a doua metodă pe care noi oamenii o folosim ca să cunoaștem lucrurile care sunt în jurul nostru este cunoașterea logică prin comparație cu elementele primare. Aceasta pare puțin mai filozofic, dar o să o fac foarte pe înțeles. Imaginați-vă că o bunică de-a noastră, dacă ar mai fi în viață, ne-ar întreba: auzi, maică, am auzit și eu că există submarine, dar nu știu ce e ăla, vrei să-mi spui ce este un submarin? Câți dintre dumneavoastră ați putea să o faceți pe bunica să priceapă ce e la un submarin? Pentru că dacă i-ați explica capacitatea ei de a înțelege o explicație abstractă, probabil că ar fi insuficientă. Dar știți cum i-aș explica eu? I-aș aduce un pește, îl aș arăta și i-aș spune: bunică, ce este ăsta? Evident, ea mi-ar răspunde: pește. Și atunci aș începe să construiesc pe acest element, care este un exemplu primar, comparativ, și aș spune așa: submarinul este un pește din tablă, uriaș, foarte mare, cât curtea dumitale, cât o jumătate de pogon al rândului de porumb, de unde cultiv porumbul, și în burta acestui pește există foarte multe motoare, foarte multe aparate și există foarte mulți oameni. Atunci bunica, pentru că are în față ceva ce seamănă cu submarinul, ceva ce poate fi comparat cu submarinul, ea își imaginează pe elementul primar numit pește. Mă opresc și pun întrebarea: cu cine putem să-l comparăm pe Dumnezeu? Care dintre dumneavoastră semănați cu el? Dacă Dumnezeu ar fi cu mine, ar fi la Râmnicu Vâlcea, dar cei din Giurgiu, unde m-am născut eu, nu l-ar putea avea pe Dumnezeu dacă se roagă la el, pentru că Dumnezeu e la Vâlcea. Ce să mai vorbesc de chinezi, de Bangladesh sau de alte zone ale lumii? Dumnezeu nu-i undeva, Dumnezeu este peste tot. Existența lui umple pământul, că el nu are un corp ca al meu de 1,70 și de nu știu cât în lățime. Dumnezeu este ca aerul, umple tot pământul, este peste tot. El nu-i localizat și ghemuit într-un corp fizic al nostru. A treia metodă de cunoaștere la care au acces doar oamenii de știință este chiar metoda științifică. Ce presupune metoda științifică? Metoda științifică presupune să iei un element, să-l introduci în laborator și să faci teste specifice. De obicei folosești microscopul, alte metode științifice, sub condiția ca absolut toate rezultatele metodelor științifice să ajungă la același, să fie același. Când mai multe teste conduc la același rezultat, asta se numește postulat, adică se spune că acesta este un rezultat științific. Mă opresc din nou, pentru ultima oară de data asta, în șirul exemplelor și vă întreb: câți dintre dumneavoastră ar putea să-l convingeți pe Dumnezeu să intre într-un laborator? În România sau în Statele Unite? Câți dintre dumneavoastră l-ați putea convinge pe Dumnezeu să se așeze sub microscop și să vedeți ce ADN are? Să vedeți ce fel de grupă sanguină are? Să-l puneți pe cântar și să-i măsurați greutatea sau să-i luați înălțimea? Nu-i așa că sunt ridicol? Și noi oamenii punem întrebări. Cine este Dumnezeu? Unde este Dumnezeu? Cum este Dumnezeu? Stimați prieteni, cartea aceasta pe care vă arăt chiar acum este o enciclopedie. Ea este numită Biblia. Pe orice altar al unei biserici istorice, adică catolică sau ortodoxă, protestant, adică luterană, calvinistă, presbiteriană sau neoprotestantă, adică baptistă, penticostală, creștină după Evanghelie sau adventistă, pe orice altar există această carte. Ea este una dintre cele mai vechi cărți pe care oamenii le au. Ea vorbește despre timpul de dinainte de timp și despre spațiu de dinainte de spațiu. Ea e compusă din 66 de cărți, 39 dintre ele compun Vechiul Testament. Următoarele 27 compun Noul Testament. Ea a fost scrisă într-o perioadă de 1500 de ani. A fost scrisă de aproximativ 40 de bărbați. Unii dintre ei au fost medici, precum Luca, alții împărați, precum David, alții miniștri, precum Moise sau Daniel, alții oameni simpli, cu legători de smochine, precum Amos. Oamenii aceștia nu s-au cunoscut unii cu alții, ei nu sunt autori, ei sunt scriitorii, autorul este Dumnezeu. Dumnezeu i-a inspirat pe oamenii aceștia ca să scrie această carte. Această carte este scrisoarea de iubire a lui Dumnezeu, pe care a trimis-o, pe care a destinat-o oamenilor, adică mie și dumitale. Noi am știut că această carte este pentru pastori, este un manual pentru preoți, dar această carte este o scrisoare de iubire.
Îți permiți, dacă soțul se duce în Spania la muncă și nu vine acasă 6 luni și îți trimite o scrisoare de acolo, sau poate fiul, îți permiți să primești o scrisoare de la el și să nu o citești? Nu este așa că dacă s-ar opri curentul electric la lumânare, ai citi-o pentru că ți-a trimis-o cineva pe care îl iubești și de care ești legat afectiv? Vreau să te întreb, dacă ești un creștin și Dumnezeu ți este tată și nu vii din maimuță, cum pretinde Charles Darwin, vreau să te întreb, ai citit această scrisoare de iubire? Cum îți permiți să spui ești un creștin, care înseamnă o poreclă a fi al lui Hristos, în timp ce El ți-a trimis această scrisoare? Faptul că nu o citești demonstrează că n-ai nicio legătură cu El, că nu-L respecti, că nu-L iubești și că nici măcar nu ești interesat să știi cine este El, ce dorește El și ce îți propune El. Stimați prieteni, pe cei mai mulți dintre dumneavoastră nu v-am văzut niciodată, însă mă bucur să vă cunosc. Probabil nu o să mai vă revăd vreodată, însă pentru că acum am ocazia să vă vorbesc, vreau să vă spun câteva cuvinte din partea Lui și în numele Lui. Pentru că cu aproximativ 30 de ani în urmă, un străin pe care nu l-am văzut niciodată până atunci, printr-o simplă predică din cartea aceasta, m-a convins că Dumnezeu există, m-a convins să iau cartea aceasta și să o citesc și viața mea s-a schimbat pentru întotdeauna. Astăzi sunt un alt om. Nu știu dacă astăzi aș fi stat după 30 de ani cu aceeași soție, nu știu dacă aș fi renunțat la alcool și țigări, nu știu dacă m-aș fi oprit din alte păcate pe care le-am practicat până la vârsta de 21 de ani, fiind un om obișnuit din cultul ortodox, păcate pe care nu vreau să le prezint din jenă, din rușine, dar vreau numai să vă spun că am fost un om absolut obișnuit. Și atunci când am citit Biblia și am aflat cine este Dumnezeu, ce a făcut El pentru mine, că m-a creat, iar eu pur și simplu m-am răzvrătit în fața Lui, în clipa aceea mi s-a făcut rușine. M-am oprit și m-am gândit ce vreau să fac cu viața mea de aici înainte. Aceasta este povestea mea, însă ea nu vă interesează, de aceea nu o să vă mai spun nimic din ea. Să vreau să vă mai spun 2-3 cuvinte de aici, despre El. Eu nu sunt important, ca mine sunt 7 miliarde și sunt oameni mai înalți și mai inteligenți. Dar vreau să vă spun despre El. Mai înalt și mai inteligenți decât El nu este nimeni. Și dacă nu vă supărați, ca și pe mine și pe dumneavoastră, tot El v-a creat. Și ca și pe mine și pe dumneavoastră, tot El să vă judece. Când v-ați născut, El a îngăduit să vă nașteți. Și când veți muri, El va spune să muriți. Eu n-am nicio putere asupra dumneavoastră și nici nu mi-ar place să am. Însă vreau în această seară să vă spun că sunteți niște simpli candidați la fericire, ca și mine. Sunteți niște simpli candidați la rai, la eternitate, ca și mine. Însă cu această candidatură dumneavoastră, asemenea mie, faceți ce doriți. Cine este Dumnezeu și care este voia Lui pentru noi? Stimați prieteni, dacă noi nu am avea cartea aceasta, ar fi ca și cum noi nu am avea manualul de matematică. În absența matematicii, cât face 1 plus 1? Cât vrei dumneata? În prezența matematicii, cât face 1 plus 1? Nu vă supărați, 2. E ca și cum n-am avea manualul de chimie. Vreau să vă întreb, mai țineți minte de tabelul lui Mendeleev? Am luat odată bătaie de la doamna de chimie că n-am învățat tabelul lui Mendeleev. Și astăzi țin minte că m-a ciufulit. Dar dacă n-am avea manualul de chimie, cum ar arăta tabelul lui Mendeleev? Răspunsul în glumă este, cum vrei dumneata? Răspunsul adevărat este că acolo sunt toate formulele. Vreau să vă mai întreb ceva. Dacă n-ar exista cartea aceasta, ce ar fi bine și rău? Ce vrei dumneata? Dar dacă există cartea aceasta, ce ar fi bine? Ar fi bine să-L iubești pe Dumnezeu. Ar fi bine să crezi în Dumnezeu. Ar fi bine să-L urmezi pe Dumnezeu. Ar fi bine să-ți respecti soțul și soția. Ar fi bine să nu fii infidel. Ar fi bine să nu minți, să nu furi. Ar fi bine să nu te uiți la pornografie. Ar fi bine să fii cinstit, să iubești pe oameni. Ar fi bine să te pregătești pentru cer, că mâine vine și cade peste noi. Dar dacă n-ar fi această carte, l-am pune pe Dumnezeu pe treapta unei bănuieli. Dumnezeu ar fi cum vrea bunica mea și cum vrea bunica dumitale. Însă cartea aceasta există. Știți că Napoleon a vrut să o distrugă, astăzi este în pământ, l-a mâncat viermii. Știți că Hitler a vrut să o distrugă, și pe el l-au mâncat. Știți că Ceaușescu al nostru a vrut să o distrugă. A angajat mii de securiști și n-au reușit. Cartea aceasta e în continuare în mâna și în inima oamenilor. Unde este domnul Ceaușescu? Săracul. L-au împușcat. Și pot să dau exemple de foarte mulți cezari și regi ai marilor imperii care s-au luptat cu această carte. Ați auzit de Voltaire? Știi ce a spus ăsta? Ăsta a fost un filozof, un iluminist, un filozof francez. Ăsta a spus așa, a fost un mare batjocoritor al creștinismului. El a spus, la 100 de ani după moartea mea, nu va mai exista creștinism și nici Biblie. La 100 de ani după moartea lui, casa lui a devenit depozit de Biblie, în mod ironic. Voltaire, săracul, a mâncat viermii. Biblia este aici. Dacă cineva nu are acasă, poate să vină la mine și încerc să-i fac rost de una. Te-ai gândit vreodată că ea este scrisoarea de dragoste a lui Dumnezeu pentru sufletul dumitale? Dacă n-ai mai ști ceva unde a pus soțul în casă care a plecat în Spania, revenind la exemplu de mai devreme, și el ți-ar scrie o scrisoare și ți-ar spune unde e lucru ascuns în casă, dar dacă n-ai citit scrisoarea, ai afla unde e? Nu, ar fi la un metru, dar fără să știi. Ei, ai întrebări la viață și vii la mine și la altul și mă întreb, dar eu nu știu, ca și dumneata, că de unde să știu dacă nu spune Biblia? Dar Dumnezeu îți spune în Biblie, te-ai gândit vreodată că aici sunt răspunsurile pe care le cauți și pe care nu le găsești și nu le știi pentru că nu citești Biblia? Aș vrea să trec în a doua parte și cu asta să mă apropii de încheiere, fiindcă nu vreau să vă încordez prea mult răbdarea, însă probabil că nu o să mai am niciodată ocazia să mă adresez dumneavoastră. Și diseară când o să mă duc acasă, dacă o să mai fiu în viață și când o să-mi pun capul pe pernă, eu obișnuiesc să mă rog înainte să mă culc. Și să-i mulțumesc lui Dumnezeu că deși am fost un copil fără copilărie, la 6 luni de viață părinții s-au despărțit și au plecat fiecare unul în nord și unul în sud să-și găsească fericirea. Și au uitat că au făcut un copil, au avut doar plăcere, dar nu și responsabilitate. Și am rămas în grija unei bunici care era nevăzătoare să mă crească și să se îngrijească de mine. Este vreunul dintre dumneavoastră care n-a avut părinți? Să fii bătut și să nu aibă cine să te apere? Să-ți trebuiască bani și să nu aibă cine să-ți dea? Bunica mea avea 150 de lei pensie de la CAP-ul și toamna un sac de zahăr pe care eu îl mâncam în câteva săptămâni. Toată copilăria am mâncat boabe fierte. Astăzi trăiesc în America și în America se mănâncă foarte mult porumb. Corn. Nu mai vreau să văd cornul. Nu mai vreau să văd porumb. Întotdeauna le spun oamenilor cu care mănânc că eu am mâncat tot porumbul care există în copilărie și nu mai vreau să mai mănânc o singură boabă de porumb în viața mea. Dragii mei, a fost cinstit pentru părinții mei că m-au făcut și m-au lăsat al nimănui? A fost cinstit pentru ei să se poarte așa? De ce trăim într-o țară creștină și trăim ca niște păgâni? De ce ne facem semnul crucii, dar în inima noastră suntem plini de păcatele care ne conduc și ne predispun la comportamente care rănesc și însângerează pe alții? De ce a trebuit să fie un copil fără copilărie? Pentru că doi oameni au jurat în fața bisericii și a lui Dumnezeu că se vor iubi toată viața și toată chestia asta a ținut un an și jumătate. De ce a trebuit eu să fiu un copil fără copilărie pentru că ei n-au avut cuvânt și demnitate? Astăzi sunt în țărâna pământului. De ce trăim într-o lume unde muncim o viață și alții vin și ne sparg casa și ne fură toți, ne violează nevestele și copiii? De ce trăim într-o țară unde nu mai există nimic drept decât minciună, decât corupție, decât banditism? De ce ne închinăm în fața bisericii și în sufletele noastre există atâta răutate de nu mai poți să ai încredere în tine și în mama care te-a făcut? Ce fel de creștinism e ăsta? Dacă ăsta este creștinism, ascultați-mă că sunteți oameni care aveți experiența vieții ca și mine. Vreți să-mi răspundeți la următoarea întrebare? Cum e păgânismul? Nu cumva este ăsta și l-am reporecli numindu-l creștinism? De ce nu aruncăm cartea asta dacă tot nu ne pasă de ea? De ce nu dăm foc la biserici dacă tot nu mai intrăm în ele? De ce nu aruncăm cu pietre în Dumnezeu dacă tot nu mai există? Istoria noastră este presărată de 3 curente. Unul fost, unul fost apropiat și unul actual. Cel fost este creștinismul. Creștinismul astăzi este scos de pe scena istoriei. Oamenii nu mai au niciun fel de interes spiritual. 120.000 de locuitori în Râmnicu Vâlcea și noi aici suntem câteva sute de oameni. Unde-s ceilalți? Scumpii mei, singura mea calitate este că-s direct. Și-s direct nu pentru că sunt obraznic, ci pentru că respect timpul pe care mi l-ați dat ca să fiți aici și aveți răbdare ca să mă ascultați până la sfârșit. Vreau să vă întreb, Dumnezeul care îmi dă mie vedere, nu le-a dat și lor? De ce n-au venit să se închine? Când se lovesc cu mașina de pe un parapet și de-abia îi mai scot pompierii dintre fiare și când se roagă nevasta și copiii la Dumnezeu să se întoarcă tata și soțul acasă de la spital să nu moară, să nu rămână văduvă și copii orfani, la care Dumnezeu se roagă? La ăla la care se uită și se închină acum în păcatele în care trăiesc? și în instinctele primare pe care îi poartă de la o femeie la alta, pot să fiu lingușitor, dar ne-am săturat de lingușeală până peste cap. De ce ne place duplicitatea în timp ce dacă soțul ne e duplicitar ne doare și devenim geloși? De ce respectăm doar duplicitatea la alții, însă când ea se manifestă în viața celor dragi, ne enervează, ne simțim trădați și ne tragem cu mâna de cap și nu mai avem somn noaptea? Stimați oamenii lui Dumnezeu, de ce ne-am pierdut simțul pentru bine, pentru frumos? De ce ne-am pierdut credința în Dumnezeu? Cine anume ne împinge înspre un stil de viață animalic? Permiteți-mi să afirm asta și să mă iertați dacă vă simțiți ofensați. De ce nu mai avem respect? De ce nu mai spunem adevărul? De ce am început să ne mințim unii pe alții? De ce avem o viață dublă? De ce apreciem infidelitatea și ipocrizia în timp ce ne pretindem creștini? Știți de unde vine numele de creștin? E o poreclă de la Hristos. Ați citit vreodată în această carte despre cine este El? Aș vrea să vă spun că atunci când am început să mă fac mai mare, m-am hotărât să fac două lucruri. În primul rând să fac sport de performanță, să merg într-o sală de sport, să fac box și să mă răzbun pe toți băieții care m-au bătut în toată copilăria. Ei jucau fotbal și eu trebuia să merg acasă să le aduc ghetele de fotbal și tricoul pe care l-au uitat. Iar dacă nu mergeam, atunci trebuia să fiu pedepsit. N-am avut tată, n-am avut frați, n-am avut pe nimeni. Și n-avea cine să mă scape dacă mă băteau. Iar dacă reușeam să-l bat pe vreunul, atunci ei aveau rude. Și era simplu ce se întâmpla. Eu stăteam în spatele porții să le aduc mingile. Credeți că nu m-a marcat treaba asta? Am vrut să mă duc acolo să învăț să mă bat și să mă răzbun. Să mă răzbun pe toți cei care mi-au însângerat copilăria și m-au umilit. Al doilea lucru pe care am vrut să-l fac, am vrut să-mi întemeiez o familie și să nu fiu un ipocrit ca tatăl meu. Să nu fiu un fidel ca tatăl meu, un infidel ca tatăl meu și un imoral. Am vrut să fiu un bărbat care rămân cu aceeași femeie până la sfârșitul vieții mele. Am vrut să muncesc pentru copiii mei. Am vrut să le dau și bucata de pâine de la gura mea, dar să fie fericiți. Pentru că eu am crescut singur. M-am dus la liceu și în clasa nouă am realizat că nu pot rămâne acolo, pentru că nu puteam, n-avea cine să mă întrețină. Și la 15 ani jumate m-am dus în șantierul naval din Giurgiu să devin ucenic. Nu-mi pare rău de copilăria și de tinerețea mea atât de umilitoare sau umilită. Mi-a folosit și mi-a prins bine. Dar nu aș vrea copiilor și nepoților mei o astfel de copilărie. De ce a trebuit să se întâmple așa? Am avut visul să mă răzbun și visul să fac o familie care să nu se destrame niciodată. Și mă uit în jurul meu și aflu din statistici că din 10 căsătorii, 5 se rup. Și rămân în urmă mii de copii ca mine, aruncați la tomberoane și în canale. De ce? Hristos n-a făcut așa ceva niciodată. De ce creștinii fac? Pentru că nu sunt creștini. Dar ce sunt? Sunt niște post-creștini. Adică niște oameni care au fost cândva creștini prin străbunii străbunilor lor și astăzi poartă o poreclă care pur și simplu atrage mânia lui Dumnezeu peste ei. A venit Charles Darwin în secolul trecut și ne-a spus că venim din maimuță. Care dintre dumneavoastră ar fi onorat să-i se spună Doamna Maimuțoi sau Domnule Maimuțoi? De ce credeți că venim din maimuță? Există astăzi un argument științific. De când e lumea în lume, de când sunt repere, de când sunt cronici și de când sunt mărturii, maimuța a arătat cum arată astăzi. Necuvântătoare, săraca și obraznică. Iar omul arată cum arată astăzi. Inteligent, rațional, cu sentimente, cu noblețe, cu demnitate și cu ambiții. Nimeni n-a văzut vreodată un animal schimbându-se. Ca bănui Charles Darwin, pentru asta îți trebuie mai multă credință decât să crezi în Dumnezeu. Mai puțină credință îți trebuie să crezi în Dumnezeu decât să crezi că vin din maimuță. Dragii mei, este o religie să crezi că vii din maimuță. Nu există nici cel mai mic argument științific. Dacă există între dumneavoastră un profesor de biologie, de psihologie, sau altceva înrudit cu asta și aveți un argument științific că omul vine din maimuță la sfârșit, acordați-mi grația și veniți și explicați-mi și mie care există. Care este argumentul acela? Nu există niciun argument decât presupuneri. Dacă găsim un os în pământ al unui măgar care a murit anul trecut, putem să spunem, măsurat cu carbon 14, că este al unui hipopotamus de acum 5 miliarde de ani. Că n-are cine să ne contrazică. Cu ce putem să măsurăm femurul ăla de acum 100 de ani? Și evoluționiștii spun așa, dacă osul ăsta are 2 miliarde de ani, înseamnă că animalul ăsta a fost așa și așa și așa, și dacă toate astea sunt adevărate, înseamnă că, și dacă toate astea sunt adevărate, continuăm să construim în imaginația noastră. Dragii mei, nu vrem să credem în Dumnezeu că nu l-am văzut, dar câți dintre dumneavoastră ați văzut maimuța făcându-se om? Are cineva o poză cu o maimuță, astăzi maimuță și mâine om? Să vină să-mi arate cineva poza aceasta. Ascultați-mă, o grămadă de oameni m-au mințit în viață și m-au manipulat și au bătut joc de mine și m-au trădat. Mi-au furat și ce nu aveam. La vârsta la care sunt astăzi, nu mai vreau să mai mă mintă nimeni. Am un singur suflet pe care era gata să-l pierd vânzându-mă păcatului și diavolului, plăcerilor și instinctelor primare. Astăzi am citit cartea aceasta. Este una dintre cele mai vechi cărți din lume și de departe cea mai nouă. Vrea cineva din tribună să-mi spună, ați citit vreodată o carte de 1000 de ani vechime? Ați citit vreodată o carte de 2000 de ani vechime? Știți câtă vechime are cartea aceasta? De ce o citesc oamenii astăzi? De ce oamenii au respect pentru ea? Ați auzit de Gutenberg, care în Germania a inventat tiparnița, tiparul? Știți care a fost prima carte inventată? Cartea lui Dumnezeu. În urma unui sondaj internațional a fost pusă întrebarea, dacă ai fi exilat pe o insulă în următorii 25 de ani și ai avea voie să iei o singură carte, care ar fi cartea? Evident, 95% dintre oamenii intervievați au spus Biblia. Permiteți-mi să vă întreb, de ce? Ați citit vreodată cartea aceasta? Dacă cineva poate să o citească altfel decât plângând, să-mi spună și mie. Când am citit cartea aceasta, m-am simțit un om mizerabil. M-am simțit un om nerecunoscător față de Dumnezeul care m-a creat și în care eu lovesc în fiecare zi cu indiferența tupeu și obrăznicia mea. Mi s-a făcut rușine de mine, mi-a fost silă de mine. M-am simțit ca un manipulator, ca un ipocrit, ca un oportunist. Cea mai mică demnitate pe care o are un om nu-și poate permite să fie așa restul vieții. În clipa aceea m-am aplecat în genunchi și i-am spus, dacă tu existi, vreau să te descoperi, vreau să mi te arăți, vreau să-mi deschizi mintea, vreau să mă înveți ce trebuie să fac. Sunt 30 de ani de când Dumnezeu mi-a răspuns la această rugăciune. Astăzi de dimineață când m-am trezit am vorbit cu El și am citit din acest cuvânt al Lui. Cum poate să-mi spună cineva că nu există persoana cu care eu am vorbit de dimineață? Cu 2 ani în urmă, soția mea, care este o femeie de sub acoperișul acesta unde e mixerul pentru sunet, a avut cancer. Și fiara asta care omoară milioane de oameni în contemporan, în cotidian, a vrut să-mi ia soția și să rămân văduv. Și să-mi rămână copiii fără mamă și nepoții fără bunică. V-ați pierdut soțul sau soția? V-ați pierdut părinții sau copiii? Dacă ați ajunge vreodată în situația aceasta, ați mai fi la fel de atei ca acum? Dacă cineva v-ar spune, apleacă-te pe genunchi și roagă-te lui Dumnezeu ca să-ți vindece soția, nu-i așa că ați devenit credincioși? Nu-i așa că dintr-o dată ați devenit foarte credincioși? Unde sunteți duminica dacă sunteți credincioși? La biserică sau la discotecă? Ce citiți în fiecare zi? Știrile să-L vedeți pe domnul Băsescu sau Ponta? Sau citiți despre Hristos și despre Dumnezeu care v-a creat? Să nu vă supărați că îmi permit să vă pun întrebări, dar scopul acestei întrebări nu este să pună în evidență superioritatea mea, ci doar dragostea mea de preot pentru ca să vă spun că am uitat cartea aceasta, dovadă că l-am uitat pe cel care ne-a trimis-o. Stimați prieteni, este nevoie să ni se îmbolnăvească soțul sau soția de cancer ca să acceptăm că Dumnezeu există? Dumnezeu e doar un pompier pe care îl chemăm când ne ia foc casa, când vine cancerul în casa noastră neinvitat? Doar atunci avem de gând să credem în Dumnezeu? Dacă ne merge bine, dacă suntem frumoși și sănătoși, dacă copiii învață bine și avem o viață fericită, nu mai avem nevoie de Dumnezeu? Trebuie să vină cancerul ca să-l inventăm? Ascultați-mă, dacă așa trebuie să vină, probabil că va veni. Oamenii ai lui Dumnezeu, mi s-a scurs o bună parte din viață. Poate cineva să aducă o dovadă că mâine se va mai trezi? Am cunoscut un bărbat pe care l-am respectat și într-o seară a predicat în biserica lui, a dat mâna cu oamenii la sfârșit, a mers acasă, a mâncat cu familia, s-a rugat, a împărtășit idei despre ziua aceea și s-a culcat.
A doua zi toți s-au trezit, el nu s-a mai trezit. A fost ultima predică, era serviciul lui de preot. A fost ultimul dinner, ultima cină cu familia. A fost ultima rugăciune. A fost ultimile gânduri către soție: te iubesc, rămâi regina mea, prințesa mea. Și s-a culcat și nu s-a mai trezit niciodată. Dacă asta ți se întâmplă la noapte, vei merge în iad sau în rai? Viața asta este limitată. Poți să treci de 100, dar ce e 100? E cât o scânteie. La 200 n-a ajuns nimeni. Dar eternitatea nu se termină. Cuvântul etern înseamnă fără sfârșit. Biblia vorbește despre viața umană plină de responsabilități, despre evenimentul numit moarte, cu judecata, care este tranziția de la viața umană la viața veșnică, și eternitatea fără sfârșit. Eternitatea ți-o vei petrece în iad sau în rai? Știu că niciun străin nu i-ai permite să spună întrebări atât de personale, însă întrebările acestea eu ți le pun înainte să spui mâinile pe piept, pentru că atunci va fi prea târziu. Dacă nu ți-ai reparat clanța la ușă și mori, nu o să o mai poți repara niciodată. O să rămână în urmă o nevastă văduvă și cu o clanță la ușă defectă. Dar dacă mai trăiești, mâine o poți repara. Dă-mi voie să te întreb: dacă nu ești mântuit și mor la noapte, știi că mergi în iad? Mă vei întreba: ce înseamnă să fiu mântuit? Să fii mântuit înseamnă să fii iertat. Dar cine te poate ierta? Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Ai auzit despre El? El este Fiul lui Dumnezeu. El a venit pe acest pământ cu 2000 de ani în urmă prin Fecioara Maria. Noi nu eram atunci în viață. La aproximativ vârsta de 30 de ani și-a început misiunea. A început să le spună oamenilor: pocăiți-vă, căci împărăția lui Dumnezeu este aproape. Și preoții au fost instigați și iritați de predicile lui, l-au prins, l-au acuzat că este împotriva politicii și a împăratului de la Roma, și atunci a fost condamnat la moarte prin crucificare. Dar faptul că el a murit n-a fost rezultatul unui proces meschin, în ciuda faptului că a fost supus unui proces meschin, dar el a venit să moară. El pentru aceasta s-a născut, ca să moară. Știți pentru cine? Am să vă spun o scurtă întâmplare. Am auzit întâmplarea aceasta și nici nu știu dacă este imaginară sau adevărată. Se zice că o familie, așa ca familia mea sau ca familia dumitale, a avut 2 copii gemeni. Și când s-au făcut mari, unul a ajuns un mare derbedeu și unul un om al lui Dumnezeu. Și ăsta, care era un om stricat și imoral, a fost de multe ori în pușcărie. S-a săturat la un moment dat de pușcărie și, după ultima detenție, întorcându-se spre casa fratelui său, că el nu avea una, s-a hotărât să-și schimbe viața. Pași spre o nouă viață. Și a plecat spre casa fratelui său, vrând să devină ca el. Dar a spus: o bere și am terminat. Însă a doua bere nu se bea niciodată decât după prima. S-a dus și s-a îmbătat din nou ca înainte. La o masă a identificat pe unul cu care nu-și rezolvase el problemele acum 5 ani înainte să fie în pușcărie. Fiind beat, a pus mâna pe o sticlă, l-a lovit și l-a omorât. Speriat, parcă s-a trezit, a fugit spre casa fratelui său și i-a spus: nici n-am ieșit și trebuie să intru din nou. Uite ce am făcut. Și se zice în întâmplarea aceasta, care nu știu dacă e reală sau imaginară, că fratele său i-a spus: haide repede să ne schimbăm hainele. De ce? Hai! În timp ce își schimbau hainele, puțin mai târziu a venit poliția. Și știți pe cine l-a luat? Pe cel cu hainele pline de sânge. Dar cel cu hainele pline de sânge era fratele care n-a omorât o muscă. Și cel cu hainele curate era banditul acoperit de demnitatea fratelui. Iisus a venit pe pământul ăsta. El nu s-a născut la întâmplare ca mine și ca dumneata. El nu a fost crucificat la vremea aceea pentru că așa a avut Pilat, Irod și preoții. El e fratele mai mare care a murit ca să nu mai mor eu. Plata pentru păcat este moartea în iad. Care este plata pentru trecerea pe roșu la intersecție? Nu știu cât e, 100 de lei? Nu știu cât costă. Dar să presupunem că este 100 de lei.
Presupuneți că unul dintre dumneavoastră trece pe roșu din neatenție sau intenționat, îl prinde poliția și trebuie să plătească 100 de lei. Dar nu are banii aceștia. Și trece o săptămână, două, trei, dar nu are banii aceștia. Și atunci un om care îl cunoaște, are bani și are milă, îi spune, dă-mi un pic amenda. Se duce cu ea la funcționar și spune, domnule, poftim. Se întoarce la bietul, care stă afară speriat și spune, amenda e plătită, poți să conduci din nou. El n-a plătit amenda, dar a plătit-o altcineva în locul lui. Dragii mei, dacă eu mor acum, să nu mă plângeți. Pentru că am trăit fericit în ultimii 30 de ani și merg în cer, pentru că așa mi-a promis Dumnezeu, nu pentru că merit. Sunt un om absolut obișnuit, un om ca dumneavoastră. Dar eu am acceptat ca sângele lui Iisus Hristos, care a murit pe cruce, să cadă peste mine, pentru că eu i-am cerut, așa scrie în Biblie. Cine se căiește de păcatele lui, este iertat. Dacă copilul spune, tati, mami, recunosc, eu am făcut asta, te rog să mă ierți, ce faci, îl mai bați? Nu, dar îl ierți. De ce? Pentru că a recunoscut, pentru că a acceptat că este vinovat și pentru că a promis că nu mai face. Știi cum se numește asta în Biblie? Pocăință, căință, regret, remușcare. E normal pentru copil să se pocăiască? Evident. Pentru noi nu e normal, pentru noi e jenant, nu? De ce e jenant? Dacă noi ne bucurăm ca tați, pentru că fiii noștri au puterea să recunoască că au greșit și să promită că nu mai fac, nu vi se pare că Dumnezeu se bucură de același lucru din viața noastră? De ce vrem să părem interesanți și să spunem, eu am religia mea? Dar de ce religia asta înseamnă avort, infidelitate, trădare și banditisme de toate felurile? Să mai mă suferiți doar 5 minute și apoi o să scăpați de mine. Stimați prieteni, așa s-a întâmplat cu acești doi frați. Asta înseamnă că noi toți care suntem aici am păcătuit. Unii într-un fel, alții în altul. Dacă oamenii nu știu, noi avem impresia că nici Dumnezeu nu știe. El știe toate lucrurile. Într-o zi va fi o judecată, ca într-o arenă de genul acesta. Și aici va fi Dumnezeu judecătorul. Așa spune Biblia. Și noi toți vom fi judecați după adevăr. După adevărul trecutului nostru. Fiecare dintre noi, tot ce a făcut, gândit, simțit, absolut tot, este notat într-o carte care se va deschide. Păi numai ce ai făcut într-o săptămână ți-ar fi rușine să afli toată lumea, dar într-o viață. Fii sincer. Te rog, poți? Te întreb. Vrei să te duci înaintea lui Dumnezeu cu tot gunoiul dintr-un trecut de 50-80 de ani? Dacă pentru un singur... De câte ori trebuie să spargi o bancă să te duci în pușcărie? De câte ori trebuie să treci pe roșu să fii amendat? De câte ori trebuie să omori un om ca să fii închis? Odată. De câte ori trebuie să păcătuiești ca să te duci în iad? Odată. Câte păcate am făcut noi amândoi de când ne-am născut? Nu știu dacă există în matematică un număr corect. Să în această seară vreau să vă spun următorul lucru. Stimați prieteni, tot ce se întâmplă aici este o luptă. Este extraordinar de potrivit numele acestea. Arenele Traian. E o confruntare între noi și noi. Între noi și el. Până la vârsta de 21 de ani am învins eu. N-am fost de acord cu el niciodată. L-am înjurat. Ori de câte ori mi se strica bicicleta, îl înjuram pe Dumnezeu. Că așa am văzut la adulții din satul meu. Și atunci Dumnezeu m-a confruntat. Și în momentul în care am aflat cine și cum este el, cât de bun, iar eu un om atât de rău, atât de nervos, atât de murdar, pur și simplu m-am aplecat în fața lui și am spus, dacă poți, dacă vrei, te rog să mă ierți. Nu mi-ai făcut un rău niciodată și te-am înjurat ca un nebun. Mi-ai dat ochi, că puteam să fiu orb. Mi-ai dat sănătate și minte întreagă ca să nu stau cu mâna întinsă, un pocit la intersecție. Și eu te înjur. Ce fel de judecată am? De atâtea ori am greșit în fața lui și în loc să mă lovească, m-a iertat și m-a așteptat să-mi vină mintea la cap. Dacă nu mi-ar fi venit până astăzi, singurul lucru care aș vrea să-l fac în seara asta, înainte să dorm, înainte să mănânc, înainte să mă spăl, înainte să beau apă, ar fi să-mi aplec genunchii aici și să-i spun, te rog frumos să mă ierți pentru cei 51 de ani în care m-am luptat cu tine pentru ca să devin independent, precum o țară separat de alta. Dar îți mulțumesc pentru că mi-ai deschis mintea să înțeleg că tu m-ai creat și sunt responsabil de ce mi-ai dat față de ce mi-ai dat. Și în același timp trebuie să-ți dau socoteală de viața mea. Dacă cineva ți împrumută o bicicletă, cui dai socoteală de bicicleta aia? Stăpânului. Cui o duci înapoi? Stăpânului. Dacă stăpânul te întreabă, hei, de ce ai lovit-o aici? Ce o să-i spui? Lasă-mă în pace. Păi cum să-i spui lasă-mă în pace când e bicicleta omului? Știi cine ți-a dat inima asta care îți bate de 70 de ori tic-tac? El. Dacă el îi spune la inimioara asta, stop, ce faci? Știi ce faci? Pleci. Unde? Și după asta, iad sau rai? Să nu te superi pe mine, dar n-ai încotro. Aș vrea să vă spun o întâmplare în încheiere și în întâmplarea aceasta să vă spun că Dumnezeu nu a obosit să ne caute. Eu m-am lăsat găsit în tinerețe, am avut acest har să fiu într-o sală unde la vârsta de aproximativ 21 de ani am auzit mesajul ăsta. Scumpii mei, am încremenit, m-am simțit prins la colț de Dumnezeu. Am simțit o dragoste imensă care mă înfășoară. Am început să plâng. Erau acolo sute de oameni și mi-a fost rușine că oamenii ăia cred că pur și simplu sunt un dezechilibrat. Dar plângeam de rușine că sunt un om atât de murdar în fața unui Dumnezeu atât de bun. Mi-a fost rușine de mine. Și pastorul care predica a întrebat, este cineva aici care se simte vinovat? E cineva aici care vrea să-i ceară iertare lui Dumnezeu? E cineva care vrea să plece iertat și dacă este iertat, Dumnezeu nu-l mai duce în iad, că ți s-a plătit amenda, ți-a plătit-o cineva, ți-a plătit-o Iisus Hristos care a murit pe cruce cu mâinile întinse. E cineva. În seara aceea am știut că e vorba de mine și că este examenul meu pe care trebuie să-l câștig. N-am câștigat toate examenele în viață. La unele am mai și copiat. Dar pe aceasta l-am câștigat. M-am ridicat în picioare și în ciuda faptului că mi-era rușine, am ieșit acolo în față și am spus, eu sunt. Pur și simplu m-am simțit atât de liber. Simțeam că-L onorez în sfârșit. Era prima oară în viața mea. Era prima oară în viața mea când spuneam ceva frumos despre El. Când recunoșteam că El este totul și eu nimic. Când îi dădeam gloria pe care o merită. Când recunoșteam că m-a creat, că mi-este stăpân și că e Dumnezeul meu. Era prima oară. Era prima oară când sufletul meu respira liber, fără vreun sentiment de frustrare sau vinovăție. Întâmplarea pe care v-am promis-o, cu care închei, spunându-vă că Dumnezeu nu și-a terminat căutarea că m-a găsit pe mine. Mai sunt aici câțiva oameni ca mine, care au 21 de ani, mai mult sau mai puțin, care încă n-au spus lui Dumnezeu, iartă-mă și ia-m rușinea că nu mai pot să dorm noaptea. Ia-m vinovăția asta care mă distruge, Doamne. Se spune că în Spania a existat o familie care a avut un băiat pe care îl chema Pablo. Și când a mers la liceu, la oraș, a intrat într-un anturaj foarte urât și a devenit un copil din ce în ce mai rău. Ori de câte ori se întorcea acasă, avea un conflict puternic cu părinții care îi reproșau viața mizerabilă pe care o abordase. La un moment dat, în urma unui conflict foarte puternic, s-a certat puternic cu tatăl lui și a plecat de acasă. A fugit de acasă și tatăl n-a mai știut nimic despre el. L-a căutat peste tot, fără niciun rezultat. La un moment dat ar fi auzit că este în Madrid, în partea de nord-est-vest a țării. Și omul și-a făcut rost de bani de tren și a plecat acolo. Unde să-l cauți în Madrid, că e mai mare decât Bucureștiul? L-a căutat bietul peste tot. A întrebat în stânga și în dreapta. Știți cumva, ați auzit de Pablo? În Spania, numele de Pablo este ca și aici Ion, Marin sau Vasile, foarte cunoscut. Pe foarte mulți oameni îi chema Pablo. Până la urmă s-a dus și a dat un anunț publicitar și a spus așa, dragă Pablo, sunt tatăl tău, am tot ce-mi trebuie acasă, dar viața mea n-are gust fără tine. Eu te-am născut pentru că am nevoie de tine și pentru că tu ai nevoie de mine. De ce trebuie să stai murdar într-un oraș străin când acasă este moștenirea care ți aparține? Vreau să știi că te-am iertat, vreau să știi că te iubesc și că te caut. Sunt aici de săptămâni și nu știu unde să te găsesc. Dacă vei citi anunțul acesta mâine la ora 9 de dimineață, să fii în fața oficiului poștal, tatăl tău. A doua zi de dimineață de la ora 5 s-a dus acolo. Și după ora 8 au început să apară bărbați tineri. Au venit acolo 80 de tineri pe care îi chema Pablo și fugise de acasă. Niciunul dintre ei nu știau dacă este tatăl lor sau al altuia dintre ei. Însă din cei 80 spune întâmplarea că unul singur l-a recunoscut pe tatăl lui, s-a aruncat în brațele lui și se zice că restul vieții, până când bătrânul a plecat, au trăit împreună. În seara aceasta ar fi așa de simplu să mai cânte odată speranța, să ne ridicăm, să ne întoarcem și pe scările acelea să ne ducem de unde am venit. Mai îmi permite să vă pun o întrebare? Tot sub mânia lui Dumnezeu? Tot ne iertați? Dacă inima asta se va opri, tot în iad? Vă propun în această seară să vă gândiți la ce vreți să faceți cu viața dumneavoastră. Vă chem în această seară să acceptați iertarea. Ea există. Trebuie doar să o revendicați. Sunt aici oameni care vor să devină iertați, dumneavoastră știți. Sunt aici oameni care vor să creadă în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care a venit pe pământul ăsta întrupându-se printr-o fecioară, o experiență absolut unică și inexplicabilă. Sunt aici persoane, bărbați sau femei, mai tineri sau mai bătrâni, care vor în această seară să se îndumnezeiască, implorându-L pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, să transfere asupra lor sfințenia Lui, iar asupra Lui păcatele lor. Asta se face prin credință. Credeți în Iisus Hristos? Credeți în Dumnezeu? Credeți în Biblie? Și se face prin căință. Vă pare rău de ce este murdar în trecut? Dacă ați mai lua o dată de la început, nu este așa că nu le-ați mai face? Dar nu mai puteți lua. Și alea sunt acolo ca niște dovezi. Și într-o zi o să se deschidă dosarul. Iisus Hristos vrea să rupă dosarul acela. Vreți să-L rugați să facă asta? Îi permiteți? Trebuie să semnați. În inima dumneavoastră să-I cereți. Vino în sufletul meu, Mântuitorule. Am trăit fără Tine, singur, alergând după un euro pe care l-am cheltuit imediat. Aș vrea să mă opresc aici, stimații mei, cu admirație pentru că ați avut răbdare cu mine până la sfârșit. O să invit pe prietenii mei să urce pe scenă și să mai cânte o cântare de laudă în cinstea celuia care a stat cu mâinile străpunse și întinse pe cruce pentru un om ca mine. Pentru ca astăzi să nu mai fiu făcut responsabil de Dumnezeu pentru mizeriile trecutului meu, ci liber. Sunt aici oameni care vor să fie făcuți liberi prin credința în Iisus Hristos și prin căința față de trecutul lor. Sunt aici oameni care vor să fie iertați. Dacă îți este rușine de El, Biblia spune, nu un om simplu ca mine, și lui va fi rușine de dumneata în ziua judecății. Aș vrea să te invit în timpul acestui cântec să faci ceea ce eu am făcut cu 30 de ani în urmă. Vreau să cobor de acolo de unde ești, aici, în față, pentru că vreau să mă rog pentru tine. Vreau să mă rog ca Dumnezeu să-ți ierte păcatele, să-ți înnoiască sufletul, să-ți anuleze obligația de a merge în iad ca o pedeapsă pentru viața păcătoasă și să-ți ofere dreptul de a merge în rai în numele lui Iisus care ți-a plătit păcatele. Este gratis, dar nu este ieftin. El a murit, dar este gratis pentru că este în dare. Dacă nu vrei să faci asta, să nu o faci de mila mea. Dar dacă vrei să fii iertat, dacă vrei să mergi în cer, dacă vrei să te însoțească bunătatea și bunăvoința lui Dumnezeu, te rog, nu ești decât un om vinovat în fața lui Dumnezeu. În fața mea nu ești vinovat deloc. Vino aici ca să mă rog pentru sufletul dumitale, să nu-ți fie rușine. Este rușinos ce ai făcut până astăzi. Ce faci acum nu este rușinos. Ce faci acum înseamnă demnitate, înseamnă puterea de a recunoaște. Asta îi cer copilului dumitale. Vreau să recunoști, vreau să-mi spui adevărul. Tatăl din cer care ți-a dat viață îți cere acum, vreau să recunoști. Poate n-ai omorât pe cineva, dar ai fumat, ai băut, ai mințit și lista poate continua. Sau poate ai făcut păcățele mai mici. Poate n-ai spart un geam de un metru, dar ai spart de 10 centimetri. Te rog în timpul acestui cântec să vii de acolo de unde ești, indiferent ce vârstă ai, indiferent ce credință ai, indiferent dacă mergi sau nu la biserică, te rog, nu pentru mine. Eu mâine dimineață o să plec spre satul mare, spre alți oameni, cărora o să le spun același mesaj. Dar dumneata rămâi aici. Nu rămâne sub osânda și mânia lui Dumnezeu. Omule, nu ți-e frică de întuneric, nu ți-e frică de foc, nu ți-e frică de iad, nu ți-e frică de mânia lui Dumnezeu. Astăzi ești invitat să fii iertat în grație, în bunătate. Coboară-te, rog. Este șansa dumitale. Nu un om te cheamă. Eu n-am ce să-ți dau. În buzunar am 10 lei. Te cheamă Iisus, care a stat cu mâinile întinse pentru că te iubește. În numele jertfei Lui, te rog să cobori. Vino ca să-I spui lui Dumnezeu prin faptul că vii. iartă-mă și ai milă de mine. O să te aștept în timpul acestui cântec ca să cobori. Dacă nu vrei să cobori, rămâi acolo unde ești. Dar gândește-te dacă e bine să cobori sau să rămâi. Dumnezeu te cheamă, pe care ți-a dat viață. Dumnezeul acesta într-o zi te va judeca. De ce să te judece dacă nu poți fi iertat? De ce? De ce? De ce? Hai, vino aici să ne rugăm împreună lui Dumnezeu. Vreau să fac o rugăciune pentru viața dumitale, pentru sufletul dumitale, cerându-i lui Dumnezeu să facă ce a promis de 2000 de ani, să ierte un om ca mine și un om ca dumneata. Dragul meu, de cine ți este rușine? De oameni ăștia cărora nu-ți pasă de dumneata? Spune-mi sincer, când n-ai avut bani să-ți plătești banca, le-a păsat lor de dumneata? Fii sincer, când ți-a murit mama și erai frânt, le-a păsat de dumneata? Astăzi de ce trebuie să-ți fie rușine de dumnealor? Ascultă-mă, e o mare copilărie. E o nouă cursă a diavolului să te țină departe de mântuire. Dă-te jos, vino aici. Eu nu o să mai insist, pentru că am impresia că nu pot ține mai mult la dumneata decât ții dumneata la propria viață. O să aștept până că știi ce vrei. Care știe totul despre dumneata. Dosarul e deschis. Lasă-l pe Iisus să-l pună pe foc și să-l rupă și să devin fața lui un om candidat la rai, nu la ea.
Și-a dat viața-n dar.
Ai văzut vreodată un film cu el? Ai văzut cum era de lovit și de însângerat?
Vino, vino.
Spune sincer, ar fi cineva pe fața pământului care ar accepta să facă asta pentru lumea ta? Dacă cerul cu leu nu scrie, oamenii au devenit ca niște fiare. El și-a dat viața. Știi de ce? Pentru ca să nu te vedem la lucru să te iubim dragostea lui. Știi că vrei să fii iubit și iubită și să te iubească. Dator? Nu. Nu crezi că în această seară ar fi cinstit și drept să vii și să-i spui iartă-mă? Ba da. Ai 5 sau 10 secunde dacă vrei să faci asta, să faci. Iar dacă nu vrei să faci, simte-te liber să rămâi acolo, dacă chiar crezi că e locul potrivit. Stimații mei, aș vrea să vă spun în două cuvinte de ce sunteți aici. Noi am fost creați de Dumnezeu într-o altă dimensiune, spune Biblia. Nu trebuia să îmbătrânim, nu trebuia să ne îmbătrânim. trebuia să murim. Pe planeta aceasta nu exista rău. Noi l-am inventat când am încălcat porunca lui Dumnezeu. Și apoi am devenit păcătoși și dependenți. Eu am fumat înainte să-mi dau viața lui Dumnezeu. N-am putut să mă las de țigări. Am consumat alcool, am făcut foarte multe prostii, de care astăzi mi-e groază. Dar pe toate acestea le-am făcut, că le fac toți oamenii. N-am știut altfel, deși eram membru al cultului ortodox și practicant. Să când am citit Biblia și am constatat că eu merg în iad pentru asta, că plata păcatului e moartea, m-am îngrozit. Și am citit în Biblie că El vrea să mă ierte dacă eu vin la El și îmi revendic iertarea, îmi revendic moștenirea. Și atunci am venit și am spus: iartă-mă, mă simt vinovat, te rog, dă-mi ce nu am, dă-mi dreptul să merg în cer. Am cerut pentru mine. Și Biblia îmi promite că dacă eu cred și dacă eu mă căiesc, Dumnezeu mă iartă. Stimați mei, sunteți aici ca o dovadă a faptului că dumneavoastră credeți că Iisus Hristos trăiește, este Fiul lui Dumnezeu, a murit și a înviat, a avut putere să învieze. Imaginați-vă cât de mare e puterea Lui dacă a avut putere să învieze. Apoi, sunteți aici pentru că vă căiți. Aveți motive și aveți pentru ce să vă căiți. Toate păcatele acestea vor fi iertate prin credință și căință. Așa spune Biblia.